Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Sheila. Magandang umaga at narito na ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Lockdown sa Victoria posibleng ma-extend dahil sa pagtaas ng kaso at mga hawaan. Chinese-produced vaccine na Sinovac nasa emergency listing na ng WHO. At sa Pilipinas, house and lot, ipinaparaffle sa ilang probinsya para sa mga magpapabakuna kontra COVID. Sa detalye ng ating mga balita, 6 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Victoria ngayong araw. Higit 50,000 naman ang test na naisagawa sa ika-6 na araw ng lockdown. Samantala, inaantabayanan rin ngayong Miyerkules ang pag-aanunsyo ng pamahalaan ng Victoria sa extension ng 7 araw na lockdown. Kasunod ito ng pagdami ng kaso ng at mga hawaan. Nakatakdang matapos ang stay-at-home order sa mga residente sa Biyernes, pero inabisuhan ng health authorities ang mga opisyal na kailangan itong palawigin. Isa sa 10 kaso ang nakuha ng pasyente sa mga hindi nila kakilala. Binatikos naman ni Senator Matt Canavan ang naging hakbang ng Victorian government. Sinabi nito sa Nine Network na hindi dapat isama ang Regional Victoria sa parehong paghihigpit.
They're out there calling the disease a beast today, and that's not a medical term, and they're saying they've never seen transmission like it. And if they could just be more sensible here and adopt the hotspot definition that the National Cabinet has done, we could have sensible restrictions where there are cases, but let business go on in the vast swathes of Regional Victoria where there are absolutely no coronavirus cases right now.
Umabot na sa 350 ang exposure sites sa estado, kabilang ang 2 service stations sa Regional Victoria. Sa kaugnay na balita, nagsimula na ngayong Miyerkules ang 5 araw na vaccination blitz o pagbabakuna sa mga empleyado ng mga private aged care at residential disability sa Victoria. Sinabi ni Disability and Aging Minister Luke Donilon, bibigyan nila ng priority access ang mga ito sa mga vaccination hubs.
Our dedicated and hardworking aged care and disability workers need easy access to the vaccine. We have concerns that there isn't enough coverage, so that's very much why we're stepping in. This is very much a call to arms of those workers who are on the front line. It's very much come out, we'll give you a priority lane so it makes it quicker and easier. Get through it in a speedier time.
Haharap naman ang federal government sa maraming tanong sa parliament tungkol sa vaccine rollout sa aged care. Kaugnay pa rin, nagtaas naman ang public health alert sa New South Wales matapos matukoy ang 5 lugar sa estado na binisita ng isang nagpositibo sa virus. Ang Govern, Hyams Beach, Jervis Bay at Vicentia ay pinuntahan ng isang biyahero bago bumalik sa Melbourne at nagpositibo noong May 25. Tayo namang dumako sa mga ulat sa coronavirus pa rin sa Western Australia. Isang lalaki naman na nasa 50s ang nahawa ng coronavirus sa isang hotel quarantine site sa Perth. Nagnegatibo ang lalaki sa una at 5 araw ng test habang nasa quarantine facility. Pero nagpositibo ito sa 13 araw. Natukoy sa genomic sequencing na nakuha niya ang virus mula sa katabing kwarto sa Pan Pacific Hotel. Isang guest ang nagpositibo noong May 23, 2 araw paglapag mula Colombia via United States. Nagnegatibo naman sa test ang 12 tao sa parehong floor, kabilang na ang isang pamilya at mga hotel staff. Ayon sa Australian Medical Association ng Western Australia, hindi na umano epektibo ang hotel quarantine at kailangan ng magtayo ng sadyang pasilidad para sa mga traveler. Nais din nilang mabakunahan muna ang mga darating na biyahero bago mag-quarantine. Inaprubahan na ng World Health Organization ang COVID-19 Sinovac vaccine para sa emergency use sa edad 18 pataas. Ito na ang 2 Chinese-produced vaccine na nabigyan ng parehong authorization. Nitong nakaraang buwan, pinayagan na rin gamitin ang Sinopharm vaccine. Ayon sa WHO, base sa mga datos na ipinadala, ang 2 dose ng bakuna ay makakatulong para pigilan ang mga sintomas ng coronavirus. Magiging bahagi na rin ito ng COVAX initiative na ipapamahagi sa mga mahihirap na bansa. Sa ibang balita naman, hindi umaasa si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov na magkakaroon ng malaking kaganapan sa darating na pagpupulong sa pagitan ng Pangulo ng Russia at ng Amerika.
We don't have any illusions. We don't try to give the impression that there will be some breakthrough or historic momentous decision. But the fact is that conversation between two leading nuclear powers at the first person level is certainly important and should be fully supported. They should exchange opinions that each side has in its vicinity and about the global stage in general.
Maghaharap sa unang pagkakataon si Vladimir Putin at Joe Biden sa Geneva sa 16 ng Hunyo pagkatapos ng NATO summit. Balita naman mula sa Pilipinas. Para mahikayat ang mga residente na magpabakuna, nakarating na sa Ilocos Sur ang ideyang pagpaparaffle. Pero hindi basta-basta ang premyo. Sa bayan ng Santa Ilocos Sur, isang bahay at lupa ang ipaparaffle sa mga magpapabakuna kontra COVID-19. Ang paraffle ay formal na inanunsyo sa Facebook page ng Santa LGU nitong Lunes. Ang bahay ay ipapatayo sa lote na personal na pagmamay-ari ni Santa Mayor Jesus Bueno Jr. sa Labot Norte na sa nasabing bayan. Aminado si Bueno na ang mga residente sa kanilang bayan ay nagdadalawang isipan na magpabakuna. Paliwanag ng alkalde, ang mga kasali sa raffle ay mga hikahos sa buhay o kabilang sa mga mahihirap na sektor ng bayan. Sa sariling bulsa din umano ng alkalde manggagaling ang ipapagpapatayo. Bukod sa bahay at lupa, plano pang idagdag sa paraffle ang tulong o donasyon ng ibang grupo o individual tulad ng bigas, motorsiklo o tricycle at iba pang pangkabuhayan. Inaasahan namang sisimulan ang pagpapatayo ng bahay ngayong Hunyo at gaganapin ang raffle sa Disyembre ngayong taon. Paalala naman ni Bueno sa mga otoridad na kasabay pa rin ang mga ganitong paraan, ipagpatuloy sana ang pagbibigay ng karagdagang impormasyon sa publiko sa kahalagahan ng pagpapabakuna kontra COVID-19 at iba pang paraan sa pag-iwas dito. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng panahon ngayong araw. Sa Perth, magiging bahagyang maulap at 20 degrees. Sa Adelaide, medyo uulanin at 19 degrees. Sa Melbourne, posible ring umulan at 18 degrees. Maulap naman sa Hobart at 17. Sa Canberra, parehong kondisyon at 16 degrees. Sa Wollongong, maulap din ang papawirin at 22. Sa Sydney, kapareho lang, maulap ang kapaligiran at 22 degrees. Sa Newcastle, maulap din at 22. Kapareho ng kondisyon sa Brisbane at 23 degrees. Uulanin naman sa Cairns at 27 degrees. Habang sa Darwin ay mananatiling maaraw at 32 degrees. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Ako po si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.